Act Liberty, ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս։ Փետրվարի 9-ի թողարկմամբ ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty ծրագիրն է եթերում ողջույն։ Օրը 4-7-ը հաղորդումը վարելու եմ ես Նարինե Ղալեչյանս։ Լուրեր, կրթություն, գիտություն, մշակույթ, երիտասարդական քաղաքականություն, սոցիալական խնդիրներ եւ այլն։ Այս ամենի մասին մեր Max քննարկումների ընթացքում։ Հիմա համառոտ այսօրվա թեմաների մասին։ Լրացնել 800 հարցից բաղկացած թեստ, մասնակցել վերապատրաստման դասընթացներին եւ հավաստագրման քննություններին, հետո նոր միայն հավակնել դպրոցի տնօրենի պաշտոնին։ Սոցիալական ցանցերի դերն ու նշանակությունը Վրաստանում եւ Ադրբեջանում։ Բեռնարդ Շոուի Պիգմալիոնի նոր բեմադրություն պրեմիերան փետրվարի կեսերին։ Ամերիկյան կինոակադեմիայի Օսկար 2011-ի 83-րդ մրցանակաբաշխությունն այս տարի տեղի կունենա փետրվարի 27-ին։ Այս ամենի մասին ռոպեներ անց, բայց մինչ այդ լուրեր ներկայացնում են Նանե Սահակյանը։
Տարածաշրջանային այցի շրջանակներում Երևան ժամանած ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահներ Բեռնար Ֆասիեն, Ռոբերտ Բրատկեին, Իգոր Պոպովին եւ ԵԱՀԿ-ի գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպրչիկին այսօր նախ ընդունել է Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը, ապա ՀՀ նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Նախագահի Մամլո Գրասենյակի փոխանցումը զրուցակիցները քննարկել են Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի կարգավորման բանակցային գործընթացի ներկապուլին վերաբերող հարցեր։ Այսօր ժամը 16:10-ին Երևանի Բյուզանդի փողոցի թիվ 89 շենքի մոտ MLL Industries շինարարական կազմակերպությանը պատկանող 8 տոննա անոց վերամբարձ կրունկի վայր ընկնելու հետևանքով կրունկավարը 1945 թվականին ծնված Վոլոդիա Կարապետյանը մահացել է։ Երեկ երեկոյան Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը հեռախոսազրույց է ունեցել Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի հետ։ Պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն երկու երկրների ղեկավարները քննարկել են հայ-ռուսական համագործակցությանն առնչվող օրակարգային մի շարք հարցեր։ Փետրվարի 9-ի Ղարաբաղի Հադրութի զորամասերից մեկում 19-ամյա ժամկետային զինծառայող Գևորգ Կոտինյանի մահվան գործով հանցանքը կատարողների շրջանակը պարզված է։ Երկրորդ կայազորային քնչական բաժնում հարուցվել է քրեական գործ։ Այսօր Բաքվում Իրանի դեսպանատան առջև ակցիա է անցկացվել, որի մասնակիցները բողոքել են Ադրբեջանի նկատմամբ Իրանի պաշտոնյաների անհարգալից վերաբերմունքի եւ Հայաստանի հետ Իրանի մերձեցման դեմ։ Չնայած Հայաստանում արձանագրված որոշակի բարելավմանը կրոնական փոքրամասնությունների եւ փախստականների իրավունքների պաշտպանության ասպարեզում որոշակի մտահոգություններ առկա են, իրենց զեկույցում նշել են Եվրոպայի խորհրդի այլատիացության եւ անհանդուրժողականության դեմ պայքարի հանձնաժողովի փորձագետները։ Եգիպտոսի փոխնախագահ Օմար Սուլեյմանը զգուշացրել է նախագահ Հոսնի Մուբարակի հրաժարականը պահանջողներին, որ իշխանությունները չեն կարող երկար հանդուրժել բողոքի ցույցերը եւ որ դրանք պետք է դադարեցվեն։ Միաժամանակ Եգիպտոսում ճգնաժամի հաղթահարման համար Միացյալ Նահանգները այդ երկրի իշխանություններին 4 քայլից բաղկացած լուծում է առաջարկում։ Այդ մասին Եգիպտոսի փոխնախագահ Օմար Սուլեյմանի հետ հեռախոսազրույցում ասել է ԱՄՆ-ի փոխնախագահ Ջո Բայդենը։ Հունվարի 24-ին Մոսկվայի Դոմոդեդովո օդանավակայանում ահաբեկչության կապակցությամբ Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը աշխատանքից ազատել է երկրի անվտանգության դաշնային ծառայության մի շարք բարձրաստիճան աշխատակիցների, այդ թվում երկու գեներալի։ Աֆղանստանում 2010 թվականին ամենօր առնվազն 2 երեխա է սպանվել, ասված է Աֆղանստանյան Right Monitor իրավապաշտպան կազմակերպության այսօր հրապարակած զեկույցում։ Կազմակերպության տվյալներով տարվա ընթացքում ռազմական գործողությունների կամ դրանց հետ կապված միջադեպերի հետևանքով զոհվել են 2421 քաղաքացիական անձինք, որոնցից 739-ը 18 տարեկանից ցածր տարիքի։ Պակիստանի կառավարությունը այսօր հրաժարական է տվել նախարարների թիվը նվազեցնելու եւ կառավարական ծախսերը կրճատելու ծրագրի շրջանակներում։ Վարչապետը պատրաստվում է նոր կառավարություն ձևավորել, որում նախարարների թիվը շուրջ 1/3-ով պակաս կլինի նախկին շուրջ 6 տասնյակ նախարարների եւ փոխնախարարների թվից։ Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախկին նախարար Ռոնալդ Ռամսֆելդը այսօր հանրության դատին է ներկայացնելու իր հայտնին և անհայտը վերնագրած ինքնակենսագրական գիրքը, որում խոստովանում է իր հնալավոր սխալները, միևնույն ժամանակ արդարացնելով աֆղանական և իրաքյան պատերազմներում իր մշակած ռազմավարությունը։ Վրաստանի իշխանությունները պատրաստվում են Գորի քաղաքում Ստալինի ապամոնտաժված արձանի տեղում կառուցել 2008 թվականի ռուս-վրացական պատերազմի զոհերի հիշատակը հավերժացնող հուշակոթող։ Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը որոշել է, որ մարտի վերջին կիրակի օրը անցնելով ամառային ժամանակի աշնանից Ռուսաստանը կմնա հաստատուն ժամային գոտում և այլևս հետ և առաջ չի տարվի ժամացույցի սլաքը։ Լուրերը ներկայացրեց Նանե Սահակյանը։
Դպրոցի տնօրեն դառնալ ցանկացողներն այսուհետ պետք է մասնակցեն համապատասխան վերապատրաստման դասընթացների, վկայական ստացեն հավաստագրման քննություններին, հետո նոր միայն հավակնեն այդ պաշտոնին։ Հավաստագրման քննություններն անցկացվում են երկու փուլով՝ թեստավորում և հարցազրույց։ 800 հարցից բաղկացած թեստերի հարցերն առնչվում են կրթության ոլորտին և հարակից օրենսդրությանը, կառավարչական հմտություններին և մանկավարժական, հոգեբանական ու ուսումնական գիտելիքներին։ Այս ամենը ենթադրում է հանրակրթության մասին օրենքի դպրոցների տնօրենների ընտրության նոր կարգը։ Թեման մանրամասնում է Լիանա Մնացականյանը։
Բարձրագույն կրթությունը համապատասխան որակավորումը վերջին 10 տարվա ընթացքում ունեցած առնվազն 7 տարվա մանկավարժական կամ կրթության կառավարման աշխատանքային փորձը դեռևս բավարար չէ տնօրեն դառնալու համար։ Հանրակրթության մասին օրենքով փոխվել է դպրոցների տնօրենների ընտրության կարգը, ինչի արդյունքում ըստ կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանի կնվազեն կոռուպցիոն ռիսկերը, որպես տնօրեններ պետք է աշխատեն մարդիկ, ովքեր իսկապես ունեն մասնագիտական բարձր գիտելիքներ, տիրապետում են կառավարչական հմտություններին։
Հակապետարանի հետ միասին, մարզպետարանների հետ միասին կապահովի օբյեկտիվ քննություն։ Օրենքով պարտադրված գործընթացը պետք է անցնի յուրաքանչյուր մարդ, ով ուզում է մի օր դառնալ տնօրեն։ Նախկինում տրված բոլոր հավաստագրերը, դիպլոմները, սերտիֆիկատները ունեն բարոյական արժեք, իրավական արժեք չունեն, որովհետև իրավական արժեք կունենա միայն դպրոցի տնօրեն ընտրվելու համար միայն նոր տրվող հավաստագիրը։
Տնօրեն դառնալ ցանկացողները նախ պետք է նախարարության մշակած ծրագրերով մասնակցեն համապատասխան կազմակերպությունների կողմից անցկացվող վերապատրաստման դասընթացներին և ստանան վկայական։ Վկայական ունեցող քաղաքացիները կարող են մասնակցել հավաստագրման քննություններին։ Դրանք կանցկացվեն երկու փուլով՝ թեստավորում և հարցազրույց։ Տնօրենները պետք է լրացնեն 800 հարցից բաղկացած թեստ։ Արմեն Աշոտյանի պնդմամբ քննությունները շատերի դժգոհության առիթ են դարձել։
Բազմաթիվ տնօրեններ փորձում են դե խոսել, անգար խոսել ընդանգել ընդնալ մոտենալ, ու ինձ շատ զվարճացրել է հետևյալ արտահայտությունը, որ այսինչ քննական հարցեր են, այսինչ կան շատ է, այսինչ կան դժվար է։ Մի պատասխան, իհարկե ես կտակ, ես միշտ ասել եմ, որ բամեր երեխի ջանը քարա։ Տարիներ շարունակ մենք դեմ ենք տալիս իրենց, առաջարկում ենք ծանր հարցաշարեր, պարապելու նոր ու նոր նյութեր, պատասխանները երբեմն չենք տալիս։ Հարցը ընդամենը։
Թեստերի հարցերը վերաբերում են կրթության ոլորտին և հարագից օրենսդրությանը, կառավարչական հմտություններին, մանկավարժական, հոգեբանական և ուսումնական գիտելիքներին։ Բանավոր փուլի ժամանակ թեկնածուները պետք է պատասխանեն հանձնաժողովի հարցերին։ Սևանի Խաչատուրապովյանի անվան դպրոցի տնօրեն Լիաննա Մկրտչյանը նշեց, որ ինքը ևս ընտրվել է այս կարգով, սակայն 800-ի փոխարեն պատասխանել է 500 հարցի։
Շատ նորմալ է վերաբերում, մոտավորապես նույն հարցերն է, մի փոքր ավելի, ասենք այս նոր օրենքներով ընդգրկված։ Եթե տնօրեն պիտի աշխատեն, ինձ թվում է պետք է այս ամբողջ հարցաշարին իսկապես տիրապետեն։
Տիպ 198 ավագ դպրոցի տնօրեն Արտաշես Թորոսյանի կարծիքով 5 տարին բավական մեծ ժամանակահատված է, և այդ ընթացքում կրթական, օրենսդրական, իրավական դաշտերում մի շարք փոփոխություններ են լինում, որոնց տնօրենը պետք է տեղյակ լինի։ Այդուհանդերձ այն բուհական ընդունելության քննությունների նախկին շտեմարանն է հիշեցնում։
Եվ ընթացիկ կիրառման համար, և նորություններին ծանոթ լինելու համար։ Այնպես որ ոչ մի բարդություն դրա մեջ չկա, իհարկե հարցաշարը բավականին մեծ է, մի քիչ մեխանիկական ուղղակի հիշողության վրա հիմնված կիրառական հարցերը հիմնականում բանավոր հարցերն են, դա արդեն գործնական իմաստով բավականին լավ մտեցում է, եթե հիշողության վրա հիմնված հարցերի թիվը պակասի, քննությունները ավելի կմոտենան իրենց ձյալական իմաստին։
Տնօրեններն առանց այդ էլ բավական զբաղված են եւ նոր աշխատանքներով պետք չէ ծանրաբեռնել, ասում է Գյումրու թիվ 12 դպրոցի տնօրեն Սուրեն Հովսեփյանը։ Ըստ նրա պետք է գնահատվեն տարիների կատարած բարեխիղճ աշխատանքն ու մարդկային հատկանիշները։
Եթե տնօրենը ուղեղ ունի, այդ հարցաշարի ինքը կարիքը չունի, անգիրանելը ճիշտ չէ։ Եթե ուղեղ ունի, ցանկացած հարցով կարող է սկիրկը բացել, համապատասխան կարգ ու կանոնը բացել, եւ մանավանդ հիմա համակարգի չկա, ինտերնետը կա, մի 10 րոպեվա հարց է ամենաշատ, ամենապարտ բանը գտնելու համար, ուրեմն այդքան խստություն պետք չէ այդ հարցը։
Հավաստագրված մասնակետը 5 տարվա ընթացքում կարող է հանրապետության ցանկացած ուսումնական հաստատությունում մասնակցել տնօրենի թափուր պաշտոնի համար հայտարարված մրցույթին։ Լիաննա Մնացականյան, Մաքս Լիբերտի։
Ամերիկյան կինոակադեմիայի կողմից անցկացվող ամենամյա Օսկար մրցանակաբաշխությունը թվով 83-րդը այս տարի տեղի կունենա փետրվարի 27-ին։ Ամերիկյան կինոակադեմիան հունվարի կեսերին հրապարակել էր Օսկար 2011-ին հավակնորդների ցուցակը, ըստ որի տարբեր անվանակարգերում ներգրավված լինելու առումով առաջատարն է բրիտանական Արքան խոսում է ֆիլմը։ Տարվա ֆիլմ անվանակարգում գլխավոր Օսկար մրցանակի հավակնորդների երկար ցուցակում ընդգրկվել է 248 ֆիլմ, որոնցից միայն 10-ն են հայտնվել կարճ ցուցակում։ Կինոքննադատները ենթադրություններ են անում, թե որն է ամենաարժանին տարվա լավագույն ֆիլմի համար։ Թեման շարունակում է Կարլեն Ասլանյանը։
Սեպտեմբերին էկրան բարձրացած Արքան խոսում է պատմական դրաման լավագույն ֆիլմ անվանակարգի հիմնական հավակնորդներից է։ Շուրջ $15 միլիոն արժողությամբ այս ֆիլմը պատմում է Անգլիայի թագավոր Հենրի 6-րդի և լոգոպեդ հոգեբան Լայնել Լոգի ընկերության մասին։ Թագավորը հոգեբանական խնդիրներ ունի, վախեր, նյարդային ստրեսի հետևանքով կակազում է, չի կարողանում ելույթ ունենալ ժողովրդի առջև։ Երկու տարբեր բնավորություններ ունեցող մարդիկ բժշկի մի քանի սեանսից հետո ընկերանում են։ Արքան խոսում է ֆիլմը փետրվարի 27-ին պայքարելու է թվով ամենաշատը 12 արձանիկի համար։ Facebook ցանցի մասին նկարահանված սոցիալական ցանցը ֆիլմը մինչև Օսկար մրցանակաբաշխությանը հասնելը արժանացել է Հոլիվուդում ամեն տարի անցկացվող Ոսկե գլոբուս կինոմրցանակաբաշխության ամենաբարձր պարգևին, հաղթող ճանաչվելով լավագույն գեղարվեստական կինոնկարահանվանակարգում։ Դեյվիդ Ֆինչերի այս ժապավենը պատմում է, թե ինչպես է 19-ամյա Մարկ Ցուկերբերգի գլխում ծնվում սոցիալական ցանց ստեղծելու գաղափարը և թե ինչպես է հետագայում այն դառնում այդքան ճանաչված ու բերում միլիոնների եկամուտ։ Սոցիալական ցանցը ֆիլմում Ցուկերբերգը երբեմնի ընկերների հետ հետվում է դատական քաշքշուկների մեջ, պարզելու ով է իրականում Facebook-ի հիմնադիրը և ով պետք է հեռանա խաղից։ Ինքը Ցուկերբերգը դիտելով ֆիլմը ասել է, որ այն հետաքրքիր է, սակայն այնտեղ շատ մեծ տեղ է հատկացված իր անձնական կյանքին։ Շատերին դժվար է հասկանալ, որ երբեմն մարդիկ ստեղծում են ինչ-որ նոր բան միայն նրա համար, որ իրենց դուր է գալիս նոր բան ստեղծելը, ասել է Ցուկերբերգը։ Ֆիլմի բյուջեն $50 միլիոն է, հավակնում է 8 Օսկարի։ Սկիզբ ֆանտաստիկ թրիլերը Լեոնարդո Դի Կապրիոյի գլխավոր դերակատարմամբ եւս լավագույն ֆիլմ անվանակարգի հավակնորդներից է։ 2010-ի ամռանը էկրան բարձրացած ֆիլմի բյուջեն աստղաբաշխական է $200 միլիոն։ Փորձառու երազներ որսացող կոբը գողանում է մարդկանց գաղափարները նրանց ենթագիտակցությունից եւ նրանք քնած են։ Ազդեցիկ հաճախորդը համոզում է կոբին այս անգամ ոչ թե գողանալ, այլ իր մրցակցի ուղեղում ներդնել մի կործանարար գաղափար, բայց ուրիշի երազում կոբը ստիպված է պայքարել ցավոտի ողությունների դեմ։ 8 անվանակարգերում Օսկարի հավակնող Inception Սկիզբ ֆիլմը ի սկզբանե հաջողություն չի խոստանում հոլիվուդյան կինոաստղ Լեոնարդո Դի Կապրիոյին ու մանունը չի հայտնվել անվանակարգում։ Նախորդ տարվա ամենաաղմկոտ միլիոնատերը Ետնախոշից ֆիլմի հեղինակը Դենի Բոյլը Օսկար 2011-ի համար պայքարում է 127 ժամ դրամայով լեռնագնաց Արոն Ռալստոնի մասին։ Ֆիլմի հիմքում իրական պատմություն է։ Արոն Ռալստոնը շուրջ 5 օր անշարժացած մնալով պոկված ժայռակտորի տակ ստիպված կտրում է սեփական ոտքը, որպեսզի դուրս գա։ Վենետիկի կինոփառատոնը բացած Սև կարապը ֆիլմը ևս հավակնում է ճանաչվել տարվա լավագույն ժապավենը։ Բալետի պարուհին Նինան մոր չկայացած երազանքն է իրականացնում դառնալ լավագույն պարուհին։ Մոր ճնշումը խիստ ռեժիսորի կշտամբանքները ի վերջո խելագարության են հասցնում աղջկան, ով փաստորեն զոհում է կյանքը հանուն մոր երազանքի։ Ըստ կինոքննադատների ֆիլմի հաջողության գաղտնիքը նաև Նինային մարմնավորած Նատալի Պորտմանի խաղի մեջ է։ Դերասանուհին փետրվարի 27-ին կպայքարի կնոջ լավագույն դերակատարի անվանակարգում։ Thank you. Թեև լավագույն ֆիլմ անվանակարգում առաջադրված են նաև մի քանի այլ ֆիլմեր, այդուհանդերձ կինոքննադատների գնահատականներով ոսկե արձանիկների համար հիմնական պայքարը ընթանալու է հենց այս հնգյակում։ Կարլեն Ասլանյան, Մաքս Լիբերտի։
Մեր հաղորդումը դեռ չի ավարտվել, ամենահետաքրքիրն առջևում է, կհանդիպենք ուղիղ 5 րոպեից չհեռանաք։
Մաքս Լիբերտի, ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս։
Max Liberty.
Երիտասարդական անցուդարձ.
Max Liberty.
Հրատապ նորություններ.
Max Liberty.
Լավ երաժշտություն. Ամենօր ժամը 20-ից 21-ը միացիր Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդական ծրագրին։ Մեզ հետ տեղափոխվիր երիտասարդական իրադարձությունների կենտրոն։ Արձագանքի եթերում Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty ծրագիրն է։ Սոցիալական ցանցերի դերն ու նշանակությունը Վրաստանում եւ Ադրբեջանում։ Բեռնարդ Շոուի Պիգմալիոնի նոր բեմադրություն պրեմիերան փետրվարի կեսերին։ Facebook սոցիալական ցանցին անդամակցող հայաստանցիների թիվը 2010 թվականի տարեվերջին հասել է 110,000 հոգու, որոնցից 53%-ը կանայք են։ Socialbackers.com Facebook-յան վիճակագրական կայքի տվյալներով նախորդ տարվա երկրորդ կիսամյակի ընթացքում Հայաստանից գրանցվողների թիվը աճել է շուրջ 44%-ով։ Հայաստանում աստիճանաբար ձևավորվում է վիրտուալ քաղաքացիական հասարակություն։ Մի շարք շարժումներ ծնվեցին հենց Facebook-ից։ Դրանցից են օրինակ «Մենք դեմ ենք Մոսկվա» կինոթատրոնի ամառային դահլիճը քանդելուն, «Մենք ենք այս քաղաքի տերը», «Մենք դեմ ենք օտարալեզու դպրոցների վերաբացմանը», «Մենք դեմ ենք ադրբեջանական ֆիլմերի փառատոնի անցկացմանը», «Ոչ հղիության նպաստի նվազեցմանը» եւ այլն։ Վիրտուալ տիրույթներից նշված բոլոր շարժումներին միացած քաղաքացիների թիվը հասնում է 20,600-ի։ Որքանով են կարևոր սոցիալական ցանցերը հարավային Կովկասի 3 երկրներում, ինչ դեր ունեն վիրտուալ հարթակները հասարակության կյանքում, ատելի արդյունքներ են արձանագրել մինչև այսօր։ Այս հարցերին է անդրադարձել Ազատություն ռադիոկայանի Կովկասյան խաչմերուկ հաղորդաշարը։ Երեկ մենք ներկայացրեցինք Հայաստանի վերաբերող հատվածը։ Այսօր կանդրադառնանք վրացական եւ ադրբեջանական սոցիալական ցանցերի ակտիվության ու դրանց նշանակությանը հենց այդ երկրներում։
Փոխվենք հարևան Ադրբեջան։ Օրեցօր աճում է սոցիալական ցանցից օգտվող ադրբեջանցիների թիվը։ Նրանք բավական ակտիվ են այնպիսի սոցիալական ցանցերում, ինչպիսիք են Adnaklassnik-ին, Facebook-ը, Twitter-ը, VKontakte-ն, MySpace-ը եւ այլն։ Հարավային Կովկասի 3 երկրների շարքում Facebook-ի օգտատերերի քանակով Ադրբեջանը երկրորդ հորիզոնականում է։ Վերջին տվյալներով Ադրբեջանում այս սոցիալական կայքից օգտվում է շուրջ 309,000 մարդ, մեծ մասը 18-ից 24 տարեկան երիտասարդներ։ Լսենք իմ ադրբեջանցի գործընկեր Դուրնա Սաֆարլիի պատրաստած հաղորդումը։ Սոցիալական ցանցերի ակտիվ սպառող բլոգեր Գաջի Գաջիևը ասում է, որ մարդկանց վիրտուալ աշխարհ գնալու հիմնական պատճառը նրանց ինքնարտահայտման սահմանափակումների աճն է։
Ադրբեջանում ազատությունները սահմանափակվում են, այդ պատճառով մարդիկ, ովքեր զրկված են իրենց կարծիքն արտահայտելու հնարավորությունից, ներգրավում են սոցիալական ցանցերում, հատկապես Facebook-ում եւ Twitter-ում։ Բացի այդ, ինքնարտահայտման համար բացում են նաեւ սեփական բլոգը։
Բլոգեր Գանջի Գաջիզադեն փաստում է ադրբեջանցիների կյանքում սոցիալական կայքերի դերի բարձրացման մասին։
Adi öz fikrini, ki, məişət səviyyəsində olan fikirlərini ifadə etməkdən
Դա արտահայտվում է բազմաթիվ ոլորտներում։ Հանրային ընդառնում ընտանեկան կենցաղային հարցերից մինչև քաղաքական տեսությունների քննարկումները։ Այս տեսանկյունից առավել հայտնի ու տարածված է Facebook-ը։ Ինչպես ամբողջ աշխարհում, այնպես էլ Ադրբեջանում արդեն հայտ են եկել Facebook-ից կախվածության մեջ գտնվող մարդիկ։ Կան այնպիսիք, ովքեր իրենց կյանքն առանց գոնե մեկ սոցիալական կայքի չեն պատկերացնում։
Հասարակական ակտիվիստ Ռեշադետ Ախունդովն ակտիվորեն գրում է Facebook-ում եւ Twitter-ում, բայց իրեն Facebook-ից կախվածության մեջ գտնողների շարքում չի դասում, ասում է, որ ավտորիտար իշխանության ներքո սոցիալական ցանցերը ազատ տեղեկատվության միջոցներ են։
Մեն տարածող մասնակցությունը ճտմայս, ասում եմ, զուտ է ֆիքերներն փայլաշմաուցուն։
Ես ցանցերն օգտագործում եմ ավելի շատ հասարակական քաղաքական թեմաների շուրջ սեփական տեսակետներս արտահայտելու, ինչպես նաև իմ ընկերների կարծիքները տարածելու եւ հասարակությունից տեղեկատվություն ստանալու համար։ Ավտորիտար երկրների հասարակությունների համար սա չափազանց անհրաժեշտ գործիք է, որպես ԶԼՄ-ների ավանդական գործառույթը փոխարինող։ Մենք, բոլոր երիտասարդ ակտիվիստներս, անդիմադիր երիտասարդությունը կամ ուղղակի այլակարծիք երիտասարդությունը աշխատում ենք առավելագույնս դա օգտագործել։
Ռեշադե Տախունդովն ասում է, որ ադրբեջանցի երկու բլոգերների անազատության մեջ գտնվելու ողջ ընթացքում սոցիալական ցանցերը բացառիկ դեր ունեցան այդ գործի մասին տեղեկատվությունը ամբողջ աշխարհով մեկսփրելու հարցում։
Ցանցերը բացառիկ դեր ունեն երիտասարդական կազմակերպությունների, երիտասարդ ընդդիմադիրների համար, սակայն հեղափոխության աստիճանի հասնելու համար Ադրբեջանում դեռևս չի կատարվել մի այնպիսի բան, որպեսզի խոսենք այս տիպի կայքերի իրական արդյունավետության մասին։ Բայց Ադնան Հաջիզադեի և Էմին Միլիի գործում կայքերը մեծ դեր խաղացին ամբողջ աշխարհին տեղեկացնելու առումով։ Օրինակ, մենք ունեինք Facebook ընկերներ, որոնք ունեին իրենց ընկերները արտասահմանում, մերոնք իրենց բլոգերների միջոցով եւ Facebook-ի միջոցով պարբերաբար տեղեկացնում էին հաղորդում դատական ամբողջ գործընթացի մասին։
Ցանցում տարածված երևույթ է նաև տարբեր նպատակներով կեղծ էջերի ստեղծումը։ Առաջին հերթին դրանք երկրի հայտնի մարդկանց են վերաբերում։ Օրինակ, համեմատաբար վերջերս Twitter-ում բացվեց երկրի առաջին տիկնոջ՝ Մեհրիբան Ալիևայի էջը։ Օգտատերը շատ կարճ ժամանակահատվածում ձեռք բերեց ընկերներ, կապ հաստատեց երկրպագուների հետ, շփվեց նրանց հետ, պատասխանեց երկրին վերաբերող հարցերին եւ անգամ շարքային ադրբեջանցիների համար մեկնաբանեց WikiLeaks-ի հրապարակումները։ Առաջին տիկնոջ մամլոցարայությունը այնուհետ հայտարարություն տարածեց, որ այդ էջը կեղծ է։ Ադրբեջանում, ինչպես եւ ամբողջ աշխարհում, յուրաքանչյուրն օգտվում է սոցիալական ցանցերից ըստ իր մակարդակի պահանջմունքների եւ հետաքրքրությունների։ Խիկմետ Ախմեդլին, ում էջը թեժ անվանել դժվար է, ասում է, որ Ադրբեջանում կան մարդիկ, ովքեր սոցիալական ցանցերը դիտում են ընդամենը որպես ծանոթության միջոց, ոչ ավելին։
Ինչպես ամբողջ աշխարհում, Ադրբեջանում Facebook-ն օգտագործում է ով ինչպես ցանկանա։ Օրինակ, մեկը սոցցանցը օգտագործում է աղջկան մոտենալու համար, ոմանք իրենց էջի գլխավոր լուսանկարը դնում ոչ թե իրենց, այլ ասենք ինչ-որ կարիայի նկար, որպիսի խստաբարո եղբայրները չգտնեն կամ չճանաչեն իրենց։ Երբ երիտասարդությունը չի կարողանում իրական կյանքում արտահայտվել, նա սկսում է դա անել ինտերնետում։ Այստեղ մարդիկ ավելի համարձակ են դառնում, թեև ոչ բավարար համարձակ։
Ադրբեջանում ինտերնետի ակտիվ օգտատերերը չեն զսպել իրենց եւ փորձել են պարզել իշխանությունների վերահսկողության աստիճանը։ Ռեշադետ Ախունդովն է պատմում, թե ինչպես։
Bir dəfə belə bir hadisə olmuşdu, uşaqlar yalandan belə bir statuslar yazmışdılar, heç sənət vurğun bağında gəncləri yığışıb.
Մի անգամ օգտատերերի մի խումբ կեղծ ստատուսներ գրեց, իբրև թե երիտասարդությունը հավաքվում է Սամեդ Վուրգունի հրապարակում։ Նախանշված ժամին տեղում էին լրագրողները։ Նրանք ականատես եղան, որ հրապարակը շրջապատել են ոստիկանական մեքենաները։ Սա ցույց է տալիս, որ ակտիվ երիտասարդությունը ինտերնետում հետևում են։ Պետությունը անհանգստացած է, հանկարծ մի բան չլինի։ Մյուս կողմից կարևոր իրադարձությունները տեղի են ունենում հենց իրականի եւ վիրտուալի բախման արդյունքում։ Դա գործիք է, որպեսզի հետևեն իրադարձությունների զարգացմանը վիրտուալ տարածքում եւ վերահսկողության տակ պահեն իրադարձությունները իրական կյանքում։
Վիրտուալն արդյոք ռեալլիկ չեսեն՝ ֆիզիկի մենանադա փոխշմա başvir։
Շատերը Թունիսի եւ Եգիպտոսի իրադարձություններն անվանում են Facebook-յան կամ Twitter-յան հեղափոխություն, քանի որ ակցիաների կազմակերպիչները դա անում են հիմնականում Facebook-ի եւ Twitter-ի միջոցով։ Բլոգեր Արի Նովրուզովը ասում է, որ այդ ամենն ընդհանրապես առասպել է։
Twitter-ն Facebook-ն əsas rol olur ki, bu insanlar bir-birinə əlaqə saxlaya bilirlər։
Սոցիալական ցանցերի դերն այն է, որ մարդիկ կարող են կապ հաստատել, շփվել միմյանց հետ։ Հաղորդակցությունը հեշտացվում է, տեղեկատվական բնույթի հայտարարությունները տարածվում են ավելի արագ, բայց հիմնական գործոնը մնում է մարդը։ Այդ ինչպես ստացվեց, որ ասենք նույն Facebook-ը Թունիսում հեղափոխություն արեց, բայց Եգիպտոսում ու Ալժիրում չկարողացավ, կամ նույն Twitter-ը Մոլդովայում կարողացավ ստիպել Որոնինի կառավարությանը հեռանալ, իսկ Ռուսաստանում Պուտինի կառավարության դեմ անզոր եղավ։ Այն դեպքում, երբ Twitter-ը Ռուսաստանում շատ ավելի ակտիվ ու քաղաքականացված է, քան Մոլդովայում։ Ավելին, այստեղ կան նաև այլ կարևոր գործոններ։ Ընդունված կարծիք կա, որ նոր տեխնոլոգիաները ժողովրդավարացման նոր միջոցներ են, բայց չէ, որ դա դեռ ամենը չէ։
Yeni texnologiya deyirlər ki, bu yeni çarədir demokratikləşməyə։
Հիմա էլ Ադրբեջանից տեղափոխվենք մեր հյուսիսային հարևան երկիր, Վրաստանը սոցիալական Facebook-ի օգտատերերի թվով առաջատար է Հարավկովկասյան մեր տարածաշրջանում։ 491,000 օգտատերերը ոչ միայն ծանոթանում, շփվում են միմյանց հետ, այլև տեղեկատվություն փոխանակում, տարբեր թեմաներ քննարկում եւ գովազդ տեղադրում վիրտուալ այս ցանցում։ Իմ վրացի գործընկերոջ պատրաստած հաղորդումը լսենք։ Սոցիալական ցանցը եւ ինտերնետը սահմաններ չեն ճանաչում։ Վրաստանը կազմում է ընդհանուր վիրտուալ տարածքի մի մասը միայն։ Պարզելու համար, թե որքան է սոցիալական ցանցերից օգտվողների թիվը Վրաստանում, դիմեցինք հաղորդակցությունները կարգավորող ազգային հանձնաժողով։ Մենք նման վիճակագրություն չունենք, ստացանք պատասխան։ Փոխարենը հանձնաժողովի տվյալներով 2010 թվականին ինտերնետից օգտվող վրաստանցիների թիվը հասնում է ընդամենը 222,000-ի, միջդեռ ինտերնետի համաշխարհային վիճակագրության համաձայն Վրաստանում ինտերնետից օգտվում է 1,300,000 մարդ, ինչը կազմում է բնակչության 28%-ը, ծառնվազան 6 անգամ ավելի է, քան ազգային հանձնաժողովի տվյալները։ Facebook սոցիալական ցանցի պաշտոնական վիճակագրության համաձայն Վրաստանում Facebook օգտատերերի թիվը հասել է շուրջ 491,000-ի, միջդեռ ազգային հանձնաժողովը շատ ավելի ցածր թվեր է արձանագրել։ Լսենք ինտերնետ տեխնոլոգիաների ոլորտի մասնագետ Նոդար Դավիթուրին։
Կարգավորող հանձնաժողովի վիճակագրությունը հիմնված է այն տվյալների վրա, որոնք նրան են տրամադրում ինտերնետ պրովայդերներն ու բջջային կապի օպերատորները։ Ինքը հանձնաժողովը հետազոտություն չի անցկացնում և այլ տվյալներ նրանք ուղղակի չունեն։ Նրանք չեն էլ փորձում տեղեկատվություն գտնել։
Facebook սոցիալական ցանցում տվյալները եւ թարմացվող վիճակագրությունը բավական մատչելի են։ Ըստ Facebook-ի պաշտոնական վիճակագրության, ամբողջ աշխարհում հաշվում է 500 միլիոն ակտիվ օգտատեր, ամբողջ աշխարհում մարդիկ 700 միլիարդ րոպե են անցկացնում Facebook-ի էջերում։ 300,000 մարդ զբաղված է Facebook-ը 70 լեզուներով թարգմանելու գործով։ Կոնկրետ երկրի օգտատերերի վերաբերյալ հաշվարկ կարելի է կատարել հենց Facebook-ի միջոցով։
Facebook-ում գովազդ տեղադրելիս ընտրում ես կոնկրետ թիրախային նպատակային խումբը, և հենց այդտեղ էլ երևում է տվյալ երկրից ցանցից օգտվողների մոտավոր թիվը։
Վերջերս փորձեցինք Facebook-ում չգրանցված մի կինովավերագրողի նվիրված էջ բացել։ Համակարգն առաջարկեց տեղադրել գովազդ, նպատակային խումբ ընտրելիս ես նշեցի Վրաստանը։ Facebook-ը ավտոմատ կերպով ինձ տեղեկացրեց, որ եթե ես վճարեմ գովազդի համար, ապա այն ենթադրաբար կտեսնի Վրաստանում ապրող 18 տարեկանից բարձր շուրջ 409,180 մարդ։ Մի խոսքով, այս կայքում տեղաշարժվելու, գործունեություն ծավալելու բոլոր անհրաժեշտ գործիքները սպառողի ձեռքում են, տեղեկատվությունը բաց է և հասանելի բոլորին։ Վրացական որոշ ընկերություններ օգտվում են սոցիալական ցանցում գովազդ տեղադրելու հնարավորությունից։
Ընդհանուր առմամբ ինտերնետ գովազդը առանձին ոլորտ է, որը պահանջում է հատուկ գովազդային մասնագետներ, մեդիա կառավարիչներ և ինտերնետ գովազդի մեդիա նախագծողներ։ Դա այդքան էլ հեշտ գործ չէ. Facebook գցել $100, ընտրել վրացական բնակչությունը և վերջ։
Ինչպես արդեն ասվեց, Facebook-ում գովազդ կարող է տեղադրել նաև հենց օգտատերը, իսկ ինչպես են Facebook-ում տեղադրված գովազդներին վերաբերվում սպառողները։ Web developer Կոնստանտին Ստալինսկին, ով մասնակցել է առաջին ինտերնետ մեդիաներից մեկի Gazeta.net-ի ստեղծմանը, ասում է.
Զոգատար գացվա Facebook-ի արմիցնի է ընտրում, մեջ կնար ակցե Facebook-ի ռեկլամաս
խորատգեված։ Երբեք Facebook գովազդից ակնկալիքներ չեմ ունեցել, քանի որ ինքս էլ ուշադրություն չեմ դարձնում Facebook-ի գովազդներին։ Ինձ համար դա չէ առաջնայինը։ Գուցե կես տարուց կամ մի քանի ամսից շուկան փոխվի, բայց այս փուլում այդպես եմ կարծում։
Մենք չենք դիտարկել մյուս սոցիալական ցանցերը, ինչպիսիք են օրինակ Одноклассники run, քանի որ այդ ռեսուրսի մասին վիճակագրական տվյալները Վրաստանի վերաբերյալ սահմանապակ են։ Ըստ Alexa.com-ի Կալիֆոռնիայում գործող վելույթական ինտերնետ պորտալի, համադասարանցիները Վրաստանում բավական հայտնի են։ Այս կայքի մասին մյուս հրապարակումները սահմանապակվում են փորձագետների կամ բլոգերների արած բանավոր վերլուծություններով։ Հասմիկ Սմբատյան, Մաքս Լիբերթի։
Օրվա լրահոսն ամեն օր ուղիղ եթերում։ Մոլորակի լուրերի ընտրանին ուղիղ 5 րոպեում։ 5 րոպե լուրեր։ Ամեն օր ժամը 18-ին արձագանքի ուղիղ եթերում FM 103 եւ 5 հաճախականությամբ Մաքս Լիբերթիի լուրերն են։ Հետևեք մեր լրատվությանն ուղիղ եթերում։ Մեր հաղորդումը դեռ չի ավարտվել, ամենահետաքրքիրն առջևում է, կհանդիպենք ուղիղ 5 րոպեից, չհեռանաք։
You can check it all out. It's the weapon of choice. Yeah.
Max Liberty.
Կոգնել եմ փիլիսոփաներից։
Ինքս եմ գծում իմ սահմանները։
Կարող եմ նաև ծայրահեղ լինել։
Ու փոխնել եմ դիետաներից։
Ուզում եմ ուրախ կյանքով ապրել։ Max Liberty.
Բավոր ասում եի կզանգի։
Իսկ ես ազատություն եմ սիրում։
Ուզում եմ օթապարիկով թռչել։
Max Liberty. Ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։
Max Liberty.
Երիտասարդական անցուդարձ.
Max Liberty.
Հրատապ նորություններ. Max Liberty. Լավ երաժշտություն. Ամեն օր ժամը 20-ից 21-ը միացիր Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդական ծրագրին։ Մեզ հետ տեղափոխվիր երիտասարդական իրադարձությունների կենտրոն։
Արձագանքի եթերում Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty ծրագիրն է։ Այժմ երկրագնդի տարբեր ծայրերում տեղի ունեցած հետաքրքիր լուրերը ներկայացնում է Նանե Սահակյանը։
Հայաստանի հանրահայտ դերասան, ռեժիսոր, թատրոնի ղեկավար Արմեն Ջիգարխանյանը, պատասխանելով BBC-ի ռուսական ծառայության ընթերցողների հարցերին, քննադատել է Ռուսաստանում աջող ալյատիացությունը։ Չեք վախենում Մոսկվայում փողոց դուրս գալ եւ ինչ գնահատական կտակ Ռուսաստանում աջող ազգայնական տրամադրություններին, հարցին Ջիգարխանյանը պատասխանել է։ Կարծում եմ, դա լուրջ խնդիր է Ռուսաստանի նման բազմազգ պետության համար, կարելի է անշուշտ վրացուն կամ տաջիկին չսիրել, սակայն դա չի կարող սպանության վերածվել կամ հարցակման, սա շատ կարշելի է, իսկ որն է այդ ամենում պետության դերը, հեղինակավոր դերասանին հարցրել է BBC-ի հայաստանցի ընթերցողներից մեկը, ընդգծելով, ակնհայտ է, որ կառավարությունը կուլիսներում հովանավորում է ֆաշիզմը, չեմ կարծում, թե կառավարությունը նման քաղաքականություն է վարում, պատասխանել է Ջիգարխանյանը, միաժամանակ հավելելով, այդ ամենայնիվ, եթե գնահատական եք ուզում, անհրաժեշտ է փաստել, իշխանությունը ուղղակի անտարբեր է այս ամենի նկատմամբ, դիրքորոշում չունի, ինչը եւս մեծ ողբերգություն է։ Ամերիկացիները երբեք չեն նշում, թե դու ինչ ազգության ես պատկանում, նրանք միայն գրում են. Միացյալ Նահանգների քաղաքացի, ինչի ուղղակի նշանակում է, ես սիրում եմ երկիրը, որտեղ ապրում եմ։ Մինչդեռ Ռուսաստանում ես նախ հայ եմ, հետո ռուսաստանցի, դա ճիշտ չէ եւ որևէ լավ բանի չի հանգեցնի, ընդգծել է անվանի դերասանը հավելելով։ Միակ բանը, որով մենք մխիթարվում ենք, այն համոզմունքն է, որ միմյանց վրա կեղծ շպրտողները չեն միայն ռուսները, կան նաեւ մարդիկ, որոնք ճանաչում են, հասկանում եւ գնահատում։ Անդրադառնալով ռուսական Կինոյի վիճակի վերաբերյալ ընթերցողներից մեկի հարցին Ջիգարխանյանը փաստել է. Մենք աղքատ երկիր ենք, իսկ աղքատ երկրում կինո չի լինում։ Կիսաաղքատ թատրոն դեռ կարող է գոյություն ունենալ, բայց կինոն արտադրություն է։ Հրանդինքի սպանության գործով երկու շաբթի օրը Բեշիկթաշի շրջանային դատարանում կայացած հերթական լսումները անսպասելի եւ անակնկալ զարգացում են ունեցել։ Ստամբուլի դատախազության ներկայացուցիչները դատական նիստի ընթացքում անսպասելիորեն հայտարարել են, թե բավարարում են դժոխ կողմի ներկայացուցիչների պահանջը, համաձայնելով մոտ 3 տասնյակ բարձրաստիճան պաշտոնյաների եւ սպաների ներգրավել դատական պրոցեսում։ Առաջիկա նիստերին այդ պաշտոնյաները կանչվելու են դատարան հարցաքննության նպատակով։ Թուրքական լրատվամիջոցների տեղեկությամբ դատարան կկանչվեն Ստամբուլի նախկին նահանգապետ Մուամեր Գյուլերը, ոստիկանության Ստամբուլի քաղաքային վարչության նախկին ղեկավար Ջելալեդին Ջերահը, Տրաբզոնի ոստիկանության նախկին ղեկավար Ռեշադ Ալթայը եւ մի շարք այլ բարձրաստիճան թուրք պաշտոնյաներ, որոնք անմիջականորեն պատասխանատու էին դինքի անվտանգության ապահովման համար։ Դինքի ընտանիքի շահերը ներկայացնող փաստաբան Ֆեթիե Չեթինը դատական նիստի ավարտին լրագրողներին ասել է. «Սա շատ լավ իրոք դրական զարգացում է, մենք հույս ունենք, որ դատարանի այս որոշումը արդյունավետ է լինելու»։ Նա շարունակել է, որ Ստամբուլի դատախազությունն ու դատարանն այս քայլին դիմեցին նախ եւ առաջ եվրոպական կառույցների ճնշման արդյունքում։ Դատական նիստին փաստաբանները դատարանին են ներկայացրել վերջին երկու տարվա ընթացքում Ստամբուլում լույս տեսած երկու գիրք, որոնք պատմում են դինքի սպանության ոչ այնքան հայտնի մի շարք դրվագների մասին։ Հետաքննող լրագրողներ Ադեմ Յավուս Արսլանի եւ Նիդիմ Շեների դինքի սպանությանը նվիրված գրքերում մի շարք դրվագներ կան, որոնք միջև օրը շրջանցվում էին թե նախաքննական մարմինների, թե դատարանի կողմից, նշում են պաշտպանները։ Խոսքը մասնավորապես 2004-ին դինքի հեղինակած մի հոդվածի մասին է, որում Հայաստանում նա պնդում է, թե Թուրքիայի Հանրապետության հիմնադիր Քեմալ Աթաթուրքը հայոց ցեղասպանության հետևանքով որբ մնացած հայազգի մի աղջկա էր որդեգրել, որը հետագայում դարձել էր Թուրքիայի առաջին կին օդաչուն, հռչակավոր Սաբիհա Գյոքչենը։ Ակոսում այս հոդվածի հրապարակումից հետո դինքը հրավիրվել էր Ստամբուլի նահանգապետարան, որտեղ ազգային հետախուզական ծառայության աշխատակիցները նրան զգուշացրել էին, որ այդ հրապարակումը կարող է լուրջ բացասական հետևանքներ ունենալ։ Պաստաբանների կարծիքով նման զրույցի փաստն ինքնին դինքի ահաբեկման փորձ է եղել և առանձին հետաքննության կարիք ունի։ Լուրերը կարդաց Նանե Սահակյանը։
Ամեն օր մենք պատտում ենք քո խնդիրների, պատմությունների ու արկածների արիվը։ Միացիր մեր անիվի պտույտին կամ պտտիր ինքը։ Max Liberty, քո տարեկից ուղեկիցը։
Առաջ պատանի հանդիսատեսի թատրոնում կազմակերպվել էր փակ դիտում նոր ներկայացում Բեռնար Շոուի Պիգմալիոն պիեսի հիման վրա։ Ներկայացման բեմադրող ռեժիսոր Երվանդ Ղազանչյանն այն անվանել է Էլիզա՝ ի պատիվ գլխավոր հերոսուհու։ Ի տարբերություն թատրոնի մյուս ներկայացումների, Էլիզան առավել հասուն տարիքի հանդիսատեսների համար է։ Փակ դիտմանը ներկա են եղել միայն դերասաններ ու արվեստագետներ։ Ներկայացման պրեմիերան նախատեսվում է փետրվարի կեսերից հետո և կհայտնվի խաղացանկում նոր թատրաշրջանի բացման սկզբին։ Նունե Մարտիրոսյանն է պատմում։
Պիեսի վրա ռեժիսոր Հակոբ Ղազանչյանը մոտ 1 տարի աշխատել է, նա նշեց, որ երկար է մտածել որոշ դրվագների եւ բեմի ձևավորման ուղղությամբ։
Ինձ պետք էր մտածել այնպիսի մի տարբերակ, որը անսպասելի լինի եւ շոուի վրա հենված լինելով, բայց այնուամենայնիվ մի փոքր ավելի ժամանակակից հնչեղություն ունենա եւ ինչ որտեղ հակառակվելով Բեռնարդ Շոուի կարծիքին, այն առումով, որ նա գտնում է, որ Հիգինս եւ Էլիզայի միջև սիրո զգացմունք չպետք է ծնվի, ես որպես հիմք ընդունեցի այն փաստը, որ պիեսը այնուամենայնիվ նա կոչել է Պիգմալիոն։ Իսկ Պիգմալիոնը դա հայտնի լեգենդն է, Պիգմալիոնի և Գալատեայի պատմությունն է։
Համաձայն Պիգմալիոնի և Գալատեայի լեգենդի, Պիգմալիոնը քանդակում է մի կնոջ արձան և այնքան է սիրում իր կերտած քանդակը, որ խնդրում է աստվածներին կենդանացնել այն։
Եվ ես մտածեցի այսպես, քանի որ անվանել է Պիգմալիոն, հետևաբար այստեղ սիրո պատմություն պետք է դրվի, և ընդհանրապես իմ կարծիքով այն գործերում, որտեղ չկա սիրո պատմություն, որտեղ պակասում է սեր, այդ գործերում տեսակ թերի գործեր են։ Հետևաբար Հիգինսը չպետք է լիներ պրոֆեսոր, տարիքային տարբերություն չպետք է լիներ, և այդ դրից եկավ արդեն դերաբաշխումը։
Բեմադրությունը պատմում է ծաղկավաճառ Էլիզայի մասին, ով հանդիպում է թատերագետ Հիգինսին և շատ պատահական փոխում է նրա կյանքը։ Հիգինսից 3 ամիս է պահանջվում, որ Էլիզայի խոսքն ու շարժուձևը հղկի այնպես, որ նա չտարբերվի ազնվական տիկնանցից։
Ինձ առավել հետաքրքիր թվաց, որ Էլիզան գալիս է Հիգինսի մոտ ոչ թե իր խոսակցական լեքսիկոնը կարգավորելու համար, այլ գալիս է ուղղակի թատրոն, այսինքն Հիգինսը դարձավ թատրոնի ստուդիայի ղեկավար, ոչ թե պրոֆեսոր։ Հետևաբար գործողության վայրը տեղափոխվեց թատրոն, թատրոնի փորձասենյակ, և ըստ այդմ էլ արդեն կառուցվեց գործողության հետագա զարգացումը։
Հակոբ Ղազանչյանը նշեց, որ իրեն մինչև վերջին պահը վախ են շնչել այն տարբերակը, որ Էլիզայի և Հիգինսի միջև կարող է զգացմունք առաջանալ, որովհետև Բեռնարդ Շոուն այնպես է կառուցել ամեն բան, որ սիրո մասին խոսք լինել չէր կարող։
Եվ ես ասում եմ, միգուցե ինքը ինչ-որ մի բան գիտեր և ըստ այդ մեկ կառուցել պիեսը, այս կոնցեպցիան հիմք ընդունելով, գուցե ինչ-որ պրավալի հանգենք, բայց բարեբախտաբար կայացավ, ներկայացման այս տեսակը կայացավ, համոզեց հանդիսականին և ոչ միայն համոզեց, ամենակարևոր ինչի համար, որ ես շատ ուրախ եմ, դերասանական հիանալի կատարումներ կայացան բեմում։
Խազանչյանի խոսքերով դերասանը դասական գործերում է կարողանում կայանալ, ինքնադրսևորվել եւ բացահայտել իրեն։ Ռեժիսորի խոսքով փակ դիտման ժամանակ ներկայացումը կայացավ դերասանական խաղի շնորհիվ։
Իմ կարծիքով իշխանի հրաշալի աշխատանք էր, ել չեմ ասում Արայիկի համար Մաթեոսյան, որ Զուլիթի Էլիզայի հոր դերը կատարեց։ Արայիկը արդեն իրեն վաղուց հաստատած դերասաններից, բայց այստեղ ուղղակի նոր ձևով փայլեց, իմ կարծիքով բավական հետաքրքիր աշխատեցին Արտաշես Շահմերջյանը, Անահիտ Բաբելյանը, մեր երիտասարդ աղջիկները շատ լավ ստեղծեցին այդ անտուրաժը։
Գեսի դերում հանդես եկող Իշխան Ղարիբյանը ասաց, որ մինչ հանդիսականին ներկայանալը ունեցել է անհանգստություն, ինչպես յուրաքանչյուր ներկայացումից առաջ։
Ամեն ներկայացման պրեմիերայից առաջ այդ մտավախությունը կա, որ կընդունվի հանդիսատեսի կողմից, թե չի ընդունվի, բայց փառք Աստծո, ոնց որ ցույց տվեց ընթացքը, որ հանդիսատեսը համարեն դեպս ինձ թվաց, որ ընդունեց, լավ ընդունեց, տեսեք հետագայում ոնց կստացվի։ Շարունակենք խաղալ այդ ներկայացումը։
Իր դերակատարման մասին Իշխանը ոչինչ չասաց, եզրակացություններն ու գնահատականը թողնելով հանդիսատեսին եւ գործընկերներին, բայց նշեց, որ հաճույքով է ներկայացնվել փորձերից յուրաքանչյուրին։
Փորձերի ընթացքը շատ ինձ հաճելի էր, դա ամեն անգամ Վանո Ազանչյանը հետ աշխատելը դա մեր գերագույն հաճույք է իմ համար։ Նման չէր, նմանացրեցի, փորձեցի իմ պրիզմայով անցկացնեմ, ինչ որտեղ նման է, ինչ որտեղ նման չէր, բնական է դա։ Ստերնարդ Շոուն Պիգմալիոնը գրելուց ինձ հաստատ չէր ճանաչում այդ ժամանակ ու ինձ դժվար էր իմ նման դերերը։
Ներկայացման ընթացքում հնչող Բիթլզի երգերը եւ բեմական ձևավորումը հանդիսատեսին տեղափոխում էր Լոնդոն։
Շատ բան օգնեց մեզ, ինձ օգնեց Բիթլզի քարյակը, որին ես հիմա երջությունը հիշում եմ եւ շակավում եմ անկախ։ Էլի մեզ օգնեց ձևավորումը, այդ կոնցեպցիան էլ մեզ նաեւ մեզ պարտադրեց գործողության վայրն ու տեղը փոխել, այսինքն ոչ թե 20-րդ դարի սկիզբ, այլ 20-րդ դարի 60-ական թվականներ Բիթլզների ժամանակաշրջանը, Լոնդոն, այսինքն սա նույնպես մտածված էր հատուկ։
Էլիզա ներկայացման պրեմիերան կլինի փետրվարի 13-ից հետո, նոր թատերաշրջանի բացման հետ։
Ես ուրախ եմ, որ մեր թատրոնը ունեցավ այս ներկայացումը։ Մենք գտնում ենք, որ պատանի հանդիսատես թատրոնը այն ամնանիվ երիտասարդական թատրոն է, ոչ թե բանկական թատրոն է։ Մենք այդ կարծիքին ենք, որովհետև պատանի հասակը դա արդեն հասուն դպրոցական տարիքն է եւ երիտասարդության վաղ շրջանն է։ Պրեմիերան կանենք եւ բավական մեծ հաջողականությամբ խաղանք դա երեկոները։
Նա Մարտիրոսյան, Մաքս Լիբերտի։
Մեզ կարող եք լսել ամենօր հետևյալ հաճախականություններով Ռադիո Երևան FM 102 հաճախականությամբ ուղիղ ժամը 16-ին եւ Արձագանք ռադիոկայանի FM 103 եւ կես հաճախականությամբ ժամը 20:05-ից։ Ազատություն ռադիոկայանի Մաքս Լիբերտի ծրագիրն ավարտեց իր այսօրվա թողարկումը։ Եթե ունեք ասելիք, զանգահարեք 54-40-47 հեռախոսահամարով, ներքին համարն է 1260։ Այսօրվա հաղորդումը վարեցի ես, Նարինե Ղալեչյանը, մինչ նոր հանդիպում Մաքսի եթերում։ Մեր հաղորդումը դեռ չի ավարտվել, ամենահետաքրքիրն առջևում է, կհանդիպենք ուղիղ 5 րոպեից չհեռանաք։
You can check it all out. It's the weapon of choice.
Մաքս Լիբերտի։
Հոգնել եմ փիլիսոփաներից։
Ինքս եմ գծում իմ սահմանները։
Կարող եմ նաև ծայրահեղ լինել։
Ու հոգնել եմ դիետաներից։
Ուզում եմ ուրախ կյանքով ապրել։ Մաքս Լիբերտի։
Բոլոր ասում եի կզանգի։
Իսկ ես ազատություն եմ սիրում։
Ուզում եմ օթապարիկով թռչել։
Մաքս Լիբերտի, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։
Oh.